Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Σας έχουμε σήμερα κοντά μας με αφορμή μια ημερίδα που θα γίνει στην Τρίπολη για την πρόληψη των συχνότερων κακοηθειών στις γυναίκες.
Ναι, ήταν μια διπλή ευκαιρία για μας. Ξέρετε, μέσα στις συμβατικές υποχρεώσεις του Ιατρικού Συλλόγου είναι πρακτικά να εκπονεί και τέτοιες ημερίδες. Μάλιστα, η επιλογή που έχουμε κάνει είναι κυρίως να επικεντρωνόμαστε σε προληπτικά προγράμματα και θα σας εξηγήσω για ποιον λόγο. Την ευκαιρία λοιπόν την βρήκαμε με αφορμή την ημέρα της γυναίκας, τον εορτασμό της ημέρας της γυναίκας, και θεωρητικά θέλαμε να την αφιερώσουμε και εμείς τις γυναίκες στα μέτρα του δυνατού και των δυνατοτήτων που δίνονται σε εμάς.
Είναι και το πιο ωραίο δώρο που μπορεί να κάνει μια γυναίκα στον εαυτό της, να μάθει πώς πρέπει να γνωρίσει, μάλλον πώς πρέπει να προχωράσει το κομμάτι της πρόληψης, που είναι και το πιο σημαντικό άλλωστε.
Έτσι, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Η πρόληψη πρακτικά είναι δώρο ζωής για τον άνθρωπο και για τους άνδρες και για τις γυναίκες. Για τις γυναίκες για έναν λόγο παραπάνω, γιατί αποτελούν απόλυτη βασική δομή αυτής της κοινωνίας, είναι το κομμάτι που διαιωνίζει πρακτικά την ζωή. Νομίζω λοιπόν ότι όντως πραγματικά είναι μεγάλο δώρο. Ο λόγος, επανέρχομαι, που εμένουμε λίγο στο κομμάτι το προληπτικό, είναι και λίγο τεχνικός. Γνωρίζετε ότι διανύουμε πλέον σχεδόν τον 8ο προς 9ο χρόνο οικονομικής κρίσης, η οποία έχει δύο πάρα πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Είναι εξαιρετικά έντονη, έχει πλήξει όλες τις ομάδες του πληθυσμού, και το δεύτερο τεχνικό της χαρακτηριστικό είναι ότι έχει και μεγάλη διάρκεια. Ενώ λοιπόν πρακτικά στο επιστημονικό πεδίο τα πράγματα βελτιώνονται πολύ, δηλαδή οι εξετάσεις απλουστεύονται, ο χρόνος αποθεραπείας και εξετάσεων έχει ελαχιστοποιηθεί, οι τεχνικές αντιμετώπισης έχουν βελτιωποιηθεί και έχουν γίνει πιο απλές και λιγότερο αιματηρές. Παρόλα αυτά, βλέπουμε ότι στην Ελλάδα του 2018 οι δείκτες νοσηρότητας, ακόμα και σε βασικά νοσήματα που ξέρουμε ότι η θεραπεία είναι απόλυτη, ανεβαίνουν. Και ο λόγος είναι ότι πρακτικά εξαιτίας της οικονομικής κρίσης πάρα πολλές γυναίκες, πάρα πολλές οικογένειες, πάρα πολλά νοικοκυριά, επειδή έχουν να καλύψουν πρώτες τις βασικές τους ανάγκες, αφήνουν το κομμάτι της πρόληψης πίσω. Είναι εξαιρετικά ανησυχητικό, όχι μόνο διότι αυτό το πράγμα πρακτικά σημαίνει περισσότερα νοσήματα, αλλά και διότι πρακτικά φανταστείτε, στην πορεία του χρόνου αποδεικνύεται και πιο δύσκολο για μας να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις και πιο κοστοβόρο για τα ίδια τα νοικοκυριά. Γιατί όταν αντιμετωπίζεις ένα περιστατικό στην ουσία πιο αργά, πρέπει να κάνεις πιο πολλά πράγματα, πιο πολλές διαδικασίες.
Επομένως φοβούνται ίσως ή σκέφτονται μάλλον το οικονομικό κομμάτι, αλλά όταν κάτι μας λέτε το προλάβουμε στην αρχή του, είναι και σίγουρα πιο οικονομική και η θεραπεία του και πιο γρήγορη, το πρώτο και κυριότερο, ότι είναι πιο γρήγορη.
Να σας φέρω ένα απλό τεχνικό παράδειγμα, ας πούμε. Αν προλάβει μια γυναίκα έναν καρκίνο, μια κακοήθεια του μαστού σε πρώιμο στάδιο, δεν αναγκάζεται καν να κάνει ολική μαστεκτομή, αφαιρεί το ογκίδιο μόνο και τελειώνει με μία απλή επέμβαση. Εάν τα πράγματα είναι προχωρημένα, κάνει μία πολύ μεγαλύτερη, πιο αιματηρή επέμβαση, είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει έναν κύκλο με χημειοθεραπείες, με ακτινοβολίες, με επανελέγχους πολύ περισσότερους. Οπότε είναι το κόστος, η ταλαιπωρία, ο χρόνος και ο μπελάς που δαπανεί πολλαπλάσιος, δεν είναι διπλάσιος απλά.
Και θέτει και σε τεράστιο κίνδυνο την υγεία της, γιατί μπορεί σε αρχικό στάδιο να είναι κάτι πάρα πολύ απλό, όπως είπατε.
Ακριβώς, και ακριβώς. Να το άμεσα. Να προλαμβάνεις είναι, ειλικρινά το λέμε και το πιστεύουμε, είναι δώρο ζωής. Το κριτήριό μας είναι κυρίως να ασχοληθούμε πρώτα με το μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, γι' αυτό και επιλέξαμε τις συγκεκριμένες κακοήθειες. Βέβαια, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, επιστημονικά έχουμε ένα μικρό φάουλ. Με ποια έννοια το λέω? Δυστυχώς στις πρώτες κακοήθειες πια στις γυναίκες είναι και ο καρκίνος του πνεύμονα, διότι οι γυναίκες καπνίζουν πολύ περισσότερο και πολύ συχνότερα. Αλλά επειδή αυτό σκοπεύουμε να το κάνουμε σε μια ημερίδα που θα τη συνδυάσουμε και με την αντικαπνιστική εκστρατεία, το αφήσαμε λίγο εκτός.
Να πούμε ότι στην ημερίδα θα μιλήσουν για τον καρκίνο τραχύλου μήτρας, για τον καρκίνο του δέρματος, του παχαίου εντέρου και του μαστού.
Θα μιλήσουν τέσσερες εξαίρετες συναδέλφες που έχουμε εδώ στον Ιατρικό Σύλλογο. Για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας θα μιλήσει η γυναικολόγος η κυρία Σώτηρα, η Κωνσταντίνα. Για τον καρκίνο του μαστού θα μιλήσει η κυρία ψυχογιού η Βάσια, η χειρουργός. Για τον καρκίνο του παχαίου εντέρου θα μιλήσει η κυρία Ψαθά Πάνη, η γαστροεντερολόγος. Και για τον καρκίνο του δέρματος θα μιλήσει η κυρία Τσούκα Ματίνα, η δερματολόγος. Εκείνο πρακτικά που θα ήθελα να επισημάνω και κυρίως να μεταφέρω στον κόσμο είναι το εξής. Η λογική μας δεν είναι να κάνουμε, ξέρετε, μια ημερίδα, να το πω τώρα λίγο απλά, για να καλέσουμε επισήμους, να φανούμε ή να κολλήσουμε στο επιστημονικό κομμάτι. Όχι, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ο σκοπός μας είναι να προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες με βάση τα πρωτόκολλα που υπάρχουν και κυρίως να λύσουμε απορίες καθημερινές και πρακτικές που απασχολούν τις γυναίκες.
Και πράγματα που ίσως φοβούνται να τα ρωτήσουν, οπότε θα έχουν την ευκαιρία να τα ακούσουν στη συγκεκριμένη.
Πιστεύω, ναι. Θα σας φέρω δύο παραδείγματα για να το καταλάβετε. Ας πούμε, σε κάποιες κακοήθειες υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι. Δηλαδή, πότε πρέπει να ξεκινάει μια γυναίκα να μαστογραφείται. Μέχρι πότε πρέπει να μαστογραφείτε. Ας πούμε, οι Αμερικάνοι, φανταστείτε, έχουν ένα μοτό, το λένε πολλές φορές, αν μια γυναίκα μπορεί να σηκώνεται από την καρέκλα, καλό είναι να πηγαίνει να κάνει μαστογραφία. Δεν σταματάει η μαστογράφηση μετά από κάποια ηλικία, γιατί δεν εκδηλώνεται καρκίνος. Είναι μύθος. Αυτά θέλουμε να κάνουμε κοινωνία. Ποια είναι η καλύτερη εξέταση? Ο υπέρηχος, η μαστογραφία, η ψηλάθηση, πότε κάνουμε τι? Ή αντίστοιχα στον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, αν ένα κοριτσάκι κάνει το εμβόλιο, πρέπει να κάνει και τεστ Παπα-Νικολάου? Πότε πρέπει να ξεκινάει το τεστ Παπα-Νικολάου? Είναι δηλαδή λίγο δομημένες οι ομιλίες με τέτοιο τρόπο, ώστε να απαντήσουμε σε αυτά τα πρακτικά ερωτήματα που νομίζω ότι μπερδεύουν πολλές γυναίκες.
Ναι, γιατί είναι σημαντικά ερωτήματα που πολλές φορές ορούνται ή απαντώνται από μύθους, όπως είπατε και εσείς, οπότε διαστευρώνουν την πραγματικότητα.
Ακριβώς.
Κύριε Ψυχογέ, θέλω να μας πείτε έτσι μια συμβουλή εδώ από το ραδιόφωνο της Δημοτικής Ραδιοφωνίας, να μας πείτε τι πρέπει να κάνουν οι γυναίκες, ποιο είναι το πιο σημαντικό, γιατί όπως είπατε πολλοί φέρνουν ως έτσι αφορμή την κρίση και αφήνουν στην άκρη ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό της πρόληψης και της υγείας. Ποια είναι η συμβουλή που θα μπορούσατε να δώσετε εσείς και φυσικά να τις καλέσετε να έρθουν στη συγκεκριμένη ημερίδα για να μάθουν όλες τις αλήθειες όπως μας είπατε και εσείς?
Κοιτάξτε να δείτε, τα πρωτόκολλα, τα προληπτικά προγράμματα δεν βασίζονται ούτε στη διάθεση του γιατρού, ούτε στη διάθεση του πληθυσμού, ούτε στην καλή διάθεση της πολιτείας. Είναι συγκεκριμένα επιστημονικά πρωτόκολλα, λαμβάνουν υπόψη την ηλικία της γυναίκας, τον τρόπο ζωής της γυναίκας, το οικογενειακό της ιστορικό. Γι' αυτό και δεν είναι απόλυτα, εξατομικεύονται. Δηλαδή, να σας φέρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Για τον καρκίνο του παχαίως εντέρου, ενώ το γενικό πρωτόκολλο αναφέρει ότι ο έλεγχος πρέπει να γίνεται πάνω από τα 50, μέχρι τότε δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος να ελέγξουμε, εάν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό, είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε μία δεκαετία νωρίτερα. Μία δεκαετία είναι ένα εξαιρετικά μεγάλο χρονικό διάστημα.
Υπάρχουν δηλαδή πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν το πότε πρέπει μια γυναίκα να εξεταστεί και καλό είναι να τα γνωρίζει όλα αυτά. Θα έχει την ευκαιρία.
Φανταστείτε, στο προληπτικό κομμάτι δεν μπαίνει κάτι το οποίο να έχει συμπτώματα. Δηλαδή, όταν κάποιος έχει συμπτώματα ή κάτι αντιλαμβάνεται ο ίδιος, προφανώς δεν είναι ούτε χαζός, ούτε κουτός, ούτε
δεν θέλει να μάθει, πηγαίνει.
Η πρόληψη αφορά τους ασυμπτωματικούς ασθενείς, αυτούς που είναι μία χαρά.
Πολύ
και αυτό
που
θέλουμε
λέτε,
να εξακολουθήσουν να είναι μία χαρά. Πρέπει λοιπόν με βάση αυτά τα διεθνή πρωτόκολλα που υπάρχουν, πολύ απλά να εξατομικεύεται στην κάθε γυναίκα το τι πρέπει να κάνει. Δεν χρειάζεται να κάνει ούτε πολλά ούτε παλαβά πράγματα. Στην ουσία χρειάζεται ένα σύστημα όπου πρέπει να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Και κυρίως αυτά τα τέσσερα κομμάτια είναι ίσως τα βασικά κομμάτια τα οποία ταλανίζουν μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως. Ξέρετε, εγώ πολλές φορές, ειδικά σε τέτοιες ημερίδες, αναφέρω ένα παράδειγμα το οποίο νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό και μας τιμά και σαν χώρα. Εκείνος ο έρημος ο Παπα-Νικολάου ανακάλυψε ένα τεστ και έσωσε τις γυναίκες, δεν έσωσε τους άντρες, από μία μορφή καρκίνου, όχι σε επίπεδο βλάβης, σε επίπεδο κυτάρων. δεν θα έπρεπε να υπάρχει καμία γυναίκα στον κόσμο που να νοσεί από καρκίνο τραχύλου της μήτρας. Δυστυχώς υπάρχουν πολλές και είναι μέσα στους 4 πρώτους καρκίνους. Είναι κρίμα.
Που ακριβώς δεν κάνουν αυτό το τεστ, το τόσο απαραίτητο τεστ, όπως είπατε και εσείς. Έχετε μία εικόνα για την Αρκαδία, πώς λειτουργεί το κομμάτι της πρόληψης εδώ για τις γυναίκες, πηγαίνουν, κάνουν τις εξετάσεις τις απαραίτητες?
Κοιτάξτε, δεν είναι λεπτομερή και συστηματική καταγραφή, όχι, δεν έχουμε. Mm-hmm. Και δεν έχουμε, διότι φανταστείτε ότι ένας λόγος είναι ότι δεν υπάρχει ούτε κάποια διασύνδεση και εναρμόνιση τόσο των δημοσίων δομών όσο και των ιδιωτικών δομών. Και ένας δεύτερος εξαιρετικά σημαντικός λόγος είναι ότι εξαιτίας λόγω της κρίσης, φανταστείτε ότι το πρωτοβάθμιο σύστημα περίθαλψης στην κυριολεξία κατέρευσε σε όλη την χώρα. Δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη επιβάρυνση στην Αρκαδία περιβαντολογική ή στατιστική. Ακολουθούμε τις καμπύλες πρακτικά που υπάρχουν, αυτό που λέμε, στις χώρες του δυτικού κόσμου. Δεν ξεφεύγουμε κάπου υπερβολικά. Αλλά συστηματική καταγραφή ή συγκεκριμένα προγράμματα εκπόνησης προληπτικών προγραμμάτων, όχι, δεν υπάρχουν. Και αυτό είναι και ένα κομμάτι, αν θέλετε, ευθύνης της πολιτείας. Δηλαδή την πρόληψη, ξέρετε, την αγαπάνε όλοι θεωρητικά. Όταν φτάνουμε στο πρακτικό κομμάτι που πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα πράγματα, όλοι κάνουν πίσω.
Αυτό είναι το
να σας φέρω ένα
κομμάτι.
Μέτρο το οποίο το έχω ζήσει, ας πούμε, στην Αμερική. Όταν η γυναίκα υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας της, το ασφαλιστικό της ταμείο, για να συνεχίσει να είναι καλυμμένη ασφαλιστικά, τη ζητάει υποχρεωτικά να κάνει μαστογραφία. Αυτό καταλαβαίνετε, ότι όταν το ζητάμε οι γιατροί, σε έναν βαθμό δεν γινόμαστε και εύκολα πιστευτοί, γιατί εμπεριέχεται και η εμπορική συναλλαγή, ας το πω, σε αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Όταν το ζητάει το ασφαλιστικό σου ταμείο, το οποίο σε ασφαλίζει και είναι αμέτωχος σε αυτήν την ιστορία, γίνεσαι και πιστευτός.
Τους
υποχρεώνει. Δεν παίζει ρόλο δηλαδή απλά να λέμε κάποια πράγματα, πρέπει να τα λένε αυτοί που πρέπει.
Και να γίνουν και τα σωστά βήματα, όπως είπατε,
ακριβώς,
και
εσείς,
και να μην σταματούν όλοι στο τελευταίο και το πιο σημαντικό βήμα, που είναι η υλοποίηση όλων αυτών. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα άκρως ενδιαφέροντα που μας είπατε σήμερα εδώ στον αέρα της Δημοτικής Ραδιοφωνίας, και να ευχηθούμε να γίνουν και άλλες τέτοιες ημερίδες, γιατί νομίζω ότι και ο κόσμος τις έχει αγκαλιάσει εδώ στην Τρίπολη, θέλει να μάθει πράγματα και εσείς του δίνετε την ευκαιρία.
Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε να μπορέσουμε να το κοινοποιήσουμε, να καλέσουμε όλες τις κυρίες που ενδιαφέρονται να λύσουν τέτοιες απορίες να την παρακολουθήσουν, και να είμαστε καλά, να έχουμε την δυνατότητα να διοργανώνουμε όσο το δυνατόν συχνότερα ημερίδες για τέτοια θέματα.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.